gobolka gedo nam hoos imaada en oo
Idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Machi 4 mwaka na unu wa 2022, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo ile ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na Citizen Radio kote nchini Kenya. Basi karibu sana popote ulipo. Basi leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk. Mada yetu hivi leo ikiangazia maadhimisho ya miaka 50 tangu kubuniwa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP, wakati kikao maalum cha mazingira kikifanyika wiki hii jijini Nairobi na kupelekea pendekezo kutoka mataifa 175 la kupiga marufuku uchafuzi wa plastiki. Je, baadhi ya wanaharakati wa mazingira wanasemaje?
Serikali imeshachukua moja ya hatua za awali katika kudhibiti plastiki ambazo kimsingi zinachafua sana mazingira yetu. Serikali ilishapiga marufuku, Tanzania saa hizi haitumiki. Lakini pia serikali ilishapiga marufuku plastic sachet zote ambazo walikuwa wanazitumia kwenye vifungashio, ilishapigwa marufuku.
Basi katika taarifa nyingine, mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania Freeman Mbowe pamoja na wenzake watatu wameondolewa mashtaka ya ugaidi na kuachiliwa huru. Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mahakama ya Tanzania leo Ijumaa itupilia mbali mashtaka ya ugaidi dhidi ya kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe na kuamuru achiliwe huru mara moja, na hivyo kuhitimisha kesi ambayo wafuasi wake walidai kuwa inachochewa na siasa za kukomesha upinzani. Mbowe, kiongozi wa upinzani, na washtakiwa wenzake watatu wamekaa jela kwa zaidi ya miezi 7. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ilikuwa imekabiliwa na shinikizo kubwa la kufuta kesi hiyo, ambayo ilibua wasiwasi kuhusu demokrasia na utawala wa sheria katika nchi hiyo. Akitangaza mwezi huo, hakimu Joachim Tiganga amesema kwamba kwa sababu upande wa mashitaka umewasilisha nia ya kufuta kesi na upande wa utetezi umekubali, sasa kesi hiyo imeondolewa mahakamani na anaamuru watuhumiwa waachiliwe huru bila masharti. Wanapaswa kuachiliwa kutoka jela mara moja. Uamuzi huo ulisababisha shangwe kutoka kwa wafuasi wa Chadema mahakamani, kwa mujibu wa video iliyowekwa kwenye Twitter na chama cha Chadema cha Mbowe na kupokewa na balozi wa Marekani nchini Tanzania. Mbowe, mwenyekiti wa Chadema, alikamatwa Julai mosi pamoja na viongozi wengine kadhaa waandamizi wa chama hicho saa chache kabla ya kufanya kongamano la kudai mageuzi ya katiba katika nchi hiyo. Maafisa wa Ukraine wanasema kuwa wanajeshi wa Russia wamechukua udhibiti wa kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya, Zaporizhia, karibu na mji wa Enohada wa Ukraine, baada ya kushambulia kwa makombora na kusababisha moto katika jengo katika eneo la mtambo huo. Wakaguzi wa nyuklia wa Ukraine walisema hapa kuwa na uvujaji wa mionzi kwenye kiwanda hicho na kuongeza kuwa wafanyakazi wa kiwanda wanaendelea kufanya kazi kwa usalama. Maafisa wa Ukraine walisema walizima moto, waliweza kudhibiti moto huo katika kituo hicho. Viongozi wa nchi za magharibi na watetezi wa mazingira wamelaani shambulio hilo na Uingereza kutoa wito wa kuitisha kikao cha dharura cha baraza la usalama kuzungumzia suala hilo. Enohada ni jiji muhimu la kuzalisha nguvu ya umeme kwenye mto Dnieper, karibu kilomita 700 kusini mashariki mwa Kiev. Kituo kinazalisha karibu 25% ya nishati ya Ukraine. Rais wa Marekani Joe Biden alizungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kupokea taarifa kuhusu moto katika kinu hicho, kulingana na taarifa White House iliyotolewa jana Alhamisi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa itakutana kwa kikao cha dharura hii leo Ijumaa kutokana na ombi la Uingereza baada ya wanajeshi wa Russia kuchukua udhibiti wa kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya huko Ukraine. Wanadiplomasia waliambia AFP kwamba kikao hicho kiliombwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson na kuungwa mkono na Marekani, Ufaransa, Norway, Ireland na Albania. Naye katibu mkuu wa ushirika wa NATO Jens Stoltenberg amesema ushirika huo hautaweka eneo la kutosafiri wa anga kwenye anga la Ukraine kutokana na ombi la serikali ya Kiev ili kuzuia mashambulizi ya anga ya Russia. Akizungumza baada ya mkutano wa dharura wa mawaziri wa NATO mjini Brussels hii leo, Stoltenberg amesema njia pekee ya kutekeleza eneo lisilosiwa ndege ni kupeleka ndege za kijeshi za NATO juu ya anga ya Ukraine na kuanza kushambulia ndege za kivita za Russia. Jambo hilo anasema ni kuanzisha vita kamili barani Ulaya na kuhusisha mataifa mengi. Msemo huo wa ushirika huo unaongozwa na Marekani umetolewa licha ya wito wa mara kwa mara wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wa kutaka msaada wa kutoruhusu ndege kuruka katika anga ya nchi yake tangu uvamizi wa Moscow zaidi ya wiki moja iliyopita. Afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa kwa Libya aliyokumbwa na mzozo ametoa wito hii leo Ijumaa kuwa mpatanishi katika mzozo mkali kuhusu muundo wa uchaguzi ulioahirishwa, akionya dhidi ya kuongezeka baada ya serikali nyingine sambamba kuchukua madaraka. Ombi la Stephanie Williams limekuja siku moja baada ya bunge lenye makao yake mashariki mwa nchi hiyo kumwapisha waziri mkuu katika kumpinga waziri mkuu wa muda Abdul Hamid Deiba, hatua ambayo waangalizi wanahofia inaweza kuingiza Libya katika mgawanyiko mpya. Williams, mshauri maalum wa mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kuhusu Libya, alionya hii leo katika mfululizo wa tweets kwamba suluhisho la mgogoro wa Libya haliko katika ukat katika kuunda tawala pinzani na mabadiliko ya kudumu. Alisema amewaandikia barua viongozi baraza la wawakilishi lenye makao yake makuu na mashirika ya baraza kuu pamoja na serikali iliyopo Tripoli, akiwaalika kuteua wajumbe sita kutoka kila bunge ili kuunda kamati ya pamoja itakayohusika kuendeleza msingi wa makubaliano ya kikatiba. Mamia wahamiaji walivamia mpaka unaotenganisha kisiwa cha Melilla cha Hispania na Morocco siku ya Alhamisi, ikiwa siku moja baada ya jaribio kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa. Melilla na Ceuta ni visiwa viwili vya Hispania vinavyopatikana kaskazini mwa Afrika na ni njia pekee ya karibu kuingia Umoja wa Ulaya kutoka bara la Afrika, na hivyo kuifanya kuwa kivutio kwa wahamiaji wanaotaka kukwepa umaskini na njaa. Takriban wahamiaji 1200 walijaribu kuingia Melilla kwa nguvu siku ya Alhamisi, na wahamiaji 380 walifanikiwa kuingia mjini. Sabrina Modelkadir, mwakilishi wa serikali huko Melilla, aliwaambia waandishi wa habari na kuongeza idadi ya awali ya 350. Mnamo saa za asubuhi, baada ya kuvishinda vikosi vya usalama vya Morocco, walianza kuruka uzio, wakiruka mawe na kutumia ndoana na fimbo dhidi ya vikosi vya usalama. Msemaji wa ujumbe wa serikali eneo la Hispania alisema. Na takriban watu 56 waliuawa na 194 kujeruhiwa Ijumaa hii leo na bomu la kujitoa muhanga katika msikiti wa Shite katika mji wa Peshawar kaskazini magharibi mwa Pakistan, shambulio baya zaidi kuwahi kutokea nchini humo tangu mwaka 2018, ambapo waokozi waliondoa kwa haraka waliojeruhiwa na miili ya waliouawa. Mashahidi walisema kuwa mlipuko huo katika mtaa wa Kocha Rizalda mjini Peshawar, karibu kilomita 190 magharibi mwa mji mkuu wa Islamabad, ulitokea muda mfupi kabla ya swala ya Ijumaa. Zahid Khan, mmoja kati ya walioshuhudia tukio hilo, amesema kwamba alimwona mtu akiwafyatulia risasi polisi wawili kabla hajaingia msikitini. Sekunde kadhaa baadaye alisikia milio ya bunduki ndani ya msikiti na mlipuko mkubwa. Hali hiyo inatokea katika siku ya kwanza ya mechi ya majaribio ya cricket huko Rawalpindi kati ya Pakistan na Australia, ambao hawajazuru nchi hiyo karibu robo karne kwa sababu ya wasiwasi wa usalama. Mohammed Asim Khan, msemaji wa hospitali ya Peshawar Lady Reading, alithibitisha idadi ya vifo vya watu 30 na kusema hospitali zimetangaza hali ya dharura.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi wakati umewadia kama nilivyodokeza hapo awali wa Live Talk, ambapo leo tunazungumzia kuhusu maswala ya kimazingira, ikizingatiwa kwamba hivi karibuni tu mkutano mkubwa umemalizika jijini Nairobi ukiwa wa UNEP. Tutakuwa na nafasi ya kuzungumza na wageni wetu moja kwa moja kwa njia ya simu. Vile vile tunakupa nafasi yako kuendelea kuandika maoni yako kupitia Facebook, tutayasoma yale tutakayoweza na mengine pia kwa njia ya simu. Na katika dakika takriban 50 zijazo, basi swala zima la mazingira litakuwa linatawala kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Basi programu ya Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEP imeadhimisha miaka 50 tangu kubuniwa wakati wa kikao maalum cha siku tatu kilichomalizika Nairobi kwa sherehe hapo jana, wakati kukiwa na wito wa kimataifa wa kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na uchafuzi wa mazingira. Hapo Jumatano kikao hicho kilifikia makubaliano ya kubuni mkataba wa kimataifa wa kupiga marufuku uchafuzi wa plastiki. Wakati wa hafla hiyo, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alisema kwamba taifa lake linaunga mkono juhudi za UNEP za kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Kiongozi huyo alisema kwamba UNEP kwa miaka 50 imekuwa kwenye mstari wa mbele katika kushinikiza uhifadhi wa mazingira pamoja na umuhimu wake kwenye maisha ya binadamu. Miongoni mwa viongozi wengine wa kitaifa waliohudhuria ni rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi na mwenzake wa Nigeria Muhammadu Buhari. Pendekezo la kumaliza uchafuzi wa plastiki liliidhinishwa na mataifa 175 yaliyowakilishwa kwenye mkutano huo kwa lengo la kufikia mkataba wa kimataifa pale mwaka wa 2024. UNEP ilibuniwa mwaka wa 1972 baada ya mkutano wa historia kuhusu mazingira ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa. Shirika hilo lilitwikwa jukumu la kuwa mwangalizi wa mazingira pamoja na kushauri kuhusu sera za kimazingira za kimataifa. Basi leo ikiwa siku ya Ijumaa kama ilivyo ada, ni siku ya Live Talk, ambapo kwa takriban dakika 50 tutazungumzia maadhimisho hayo pamoja na juhudi zinazofanywa kwenye mataifa tofauti ili kuhakikisha kuna mazingira salama ya kibinadamu na haswa udhibiti wa uchafu kutokana na plastiki, miongoni mwa masuala mengine mengi. Kabla ya kukaribisha wageni wangu ambao tayari wako kwenye laini ya simu, kwanza kabisa tuelekee nchini Kenya kwake Kennedy Wandera, ambapo atatueleza taswira au tusikie taswira ilivyokuwa Nairobi wakati au baada ya kumalizika kwa mkutano wa UNEP, kisha tuingie kwenye mazungumzo.
Muziki na tafrija imekuwa sehemu ya maadhimisho haya ya miaka 50 tangu shirika hili la Umoja wa Mataifa kuanzishwa hapa Gigiri jijini Nairobi.
Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari na mwenzake wa Botswana Mokgweetsi Masisi wameongoza zaidi ya wajumbe 2000 kutoka zaidi ya mataifa 170 ambao ni wakuu wa serikali, wataalamu, mashirika ya kiraia, wanasayansi na sekta binafsi kuchukua hatua kuhusu masuala ya dharura ya mazingira, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, upotevu wa asili na viumbe hai, uchafuzi wa mazingira na taka, na kuchukua hatua bora za kutatua majanga ya sayari.
The United Nations Environment Program was established with one goal in mind: to unite the world in saving our planet.
Februari tarehe 28 mwaka 2017, serikali ya Kenya chini ya kifungu cha 3 na 86 cha sheria ya usimamizi na uratibu wa mazingira na kupitia tangazo la gazeti la serikali ilipiga marufuku matumizi, utengenezaji na uingizaji wa mifuko yote ya plastiki inayotumika kwa biashara na nyumbani. Utekelezaji wake kwa mujibu wa serikali umewezesha mafanikio ya zaidi ya 80%, lakini changamoto bado zingalipo, anavyoeleza Daktari Namenya Dani Naburi, mtaalamu wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi.
Bado kuna taarifa kwamba mifuko ya plastiki bado inapenyeza kwenye nchi yetu kutoka katika nchi zingine, na hii ni tatizo kubwa kwa sababu wananchi bado wanaona kwamba serikali iliwanyima nafasi ya kutumia plastiki, lakini hawaelewi ni kwa nini hizo plastiki zilisimamishwa.
Katika kampeni yake iitwayo Greening Kenya iliyozinduliwa mnamo Desemba mwaka 2018, ambayo inaangazia kukuza miti shuleni, vyuo vikuu, vituo vya elimu, mashamba na maeneo kavu ya nchi na katika miji mikuu, Kenya imedhamiria kupanda miti bilioni 1.8 na kufikia zaidi ya 10% ya kiwango cha misitu kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Na licha ya Kenya kukabiliwa na changamoto nyingi za mazingira ambazo ni pamoja na ukataji miti, mmomonyoko wa udongo, uharibifu wa ardhi, kuenea kwa jangwa, kupotea kwa viumbe hai, uhaba wa maji na uchafuzi wa mazingira kutoka kwa viwanda. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa kupiga marufuku matumizi, utengenezaji na uingizaji wa mifuko ya plastiki ni mapambano makubwa zaidi katika vita dhidi ya uchafuzi wa mazingira. Mwana mazingira Elizabeth Wathuti ameeleza kuwa hayo hayatoshi na panastahili kuwapo juhudi pana za kukabili mabadiliko ya tabia nchi, na Kenya kama mwenyeji wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa inastahili kujitahidi zaidi.
Kwa hivyo lazima tuhakikishe kwamba tumepambana na haya masuala yote pamoja, manake sio kuweka climate kando na maneno ya nature kando, maneno ya plastiki kando. Tunapaswa kupambana nayo yote.
Kenya ni mojawapo wa nchi za kwanza ukanda wa Afrika Mashariki kuharamisha matumizi ya plastiki na kutia saini mpango wa bahari safi wa kuondoa taka za plastiki kwenye chemchemi za maji. Tangia Juni mwaka 2020, Kenya iliharamisha wageni wanaotembelea mbuga za kitaifa, ufuo, misitu na hifadhi nyingine kubeba chupa za plastiki za maji, vikombe, sahani zinazotupwa baada ya kutumika, au mirija inayotumika kunywa maziwa au soda.
And in order to celebrate the 50 years of UNEP, the Kenyan government has decided to put
Rais Kenyatta Alhamisi ametangaza kwamba serikali yake itadhamini tuzo ya dola 20,000 za Kimarekani kuwatambua watetezi wa mazingira na amani, na kutolewa mara mbili kwa mwaka kwa watu na taasisi zinazosimamia njia bunifu kutunza mazingira. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera na ripoti nzuri hiyo kutoka Nairobi, ambapo mkutano wa UNEP umemalizika wiki hii. Na kwenye laini ya simu basi ninao wageni Abdikadil Aden Hassan, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la kimazingira la Garissa Million Trees nchini Kenya. Vile vile tutakuwa naye Shishikae Willihad akiwa Dar es Salaam, Tanzania, ambaye ni mwanaharakati wa mazingira. Na pia vile vile tunaye Lubuka Yunusu ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Chambogo nchini Uganda, huko jiji kuu la Kampala. Kwanza kabisa nitakukaribisha bwana Yunusu, karibu kwenye Live Talk. Hebu tueleze kwanza, umesikia upande wa Kenya kuna hatua za kisheria ambazo tayari zimechukuliwa za kuzuia plastiki na vifaa vya plastiki na makaratasi ya plastiki ili kulinda mazingira. Je, hatua kama hiyo imechukuliwa nchini Uganda? Yunusu, unanipata?
Ah, yako kwa mapana.
Okay.
Tuseme kwamba asilimia utakuta kwamba kila familia kuna plastiki mahali, lakini nchi yetu serikali imechukua hatua pamoja na kuunda sheria za kupiga marufuku kisheria kutengeneza na kuingiza nchini mifuko hiyo ya plastiki. Hiyo sheria iliundwa ile ilikuwa ni baraza la mawaziri mwaka jana. Alafu rais mwenyewe alisikika akitamka kwa sauti yake kuwajibisha vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba matumizi ya mifuko ya plastiki ambayo inatumika mara moja na kutupwa inachukua mkondo wake, yani sheria. Huo ulikuwa ni mwaka wa 2018. Alafu pia na bunge letu kisheria lilipitisha kupiga marufuku plastiki nchini chini ya mikroni 30. Hiyo ilikuwa ni bili ambayo ilipitishwa mwaka 2017. Kwa hivyo Uganda inaungana na mashirika ya kimataifa kupambana na matumizi ya plastiki. Kwa hivyo hatua zipo, lakini tukumbuke kwamba pamoja na sheria hivyo bado tunatumia mifuko hii hatarishi kwa maisha ya binadamu. Tani zaidi ya 600 za plastiki zinatumiwa kila siku nchini, na plastiki zinatupwa kiholela ovyo katika maeneo mbalimbali nchini, hata jijini Kampala.
Naam. Na sasa sijui kama Yunusu, unaposema plastiki zinatupwa, kuna mambo yanaendelea kiholela, uchafuzi wa mazingira, kuna mikakati ya kubadilisha sheria ambazo zitalazimisha watu kulinda mazingira hata zaidi? Kuna hatua ambazo zimechukuliwa na mamlaka?
Ndiyo, hatua zipo ambazo zinachukuliwa. Hatua ya kwanza ni kuhakikisha kwamba viwanda ambavyo vinatengeneza hizi plastiki zinaweka mikakati ya kudhibiti matumizi yake. Kwa mfano kuweka njia za kutoa hizo plastiki mahali ambapo zinatupwa ili kuzitumia tena ili kutengeneza bidhaa nyingine tofauti. Serikali pia vile vile inahamasisha wananchi, inajaribu kuhamasisha wananchi kuhusu hatari ya kutupa ovyo plastiki hizo, pia athari ambayo inatokana na matumizi ya plastiki, kwa sababu vipindi kwenye redio, televisheni huwa vinapitishwa na kutangaza kuhusu athari hizi za plastiki. Na juhudi za pamoja ni jukumu, serikali inasisitiza kwamba ni juhudi za kila mmoja kuungana kuhakikisha kwamba mifuko hii haitupi ovyo, tukiwa magarini, tunasafiri kwenye madaradala, tukiwa kwenye mabasi, tukiwa kwenye sherehe na hafla mbalimbali, tuhakikishe kwamba hizo chupa za plastiki, mifuko ya plastiki haitupi ovyo ovyo.
Naam, sasa nakuomba ubaki kwenye laini ya simu, nimkaribishe Abdikadir Aden Hassan akiwa nchini Kenya. Karibu sana kwenye Live Talk. Najua kwamba shughuli zako ni sana sana upanzi wa miti upande wa kaskazini mashariki mwa Kenya. Hebu tueleze kidogo tu kuhusiana na Garissa Million Trees.
Garissa Million Trees ni mradi wa kupanda miti iliyoanzishwa mwaka wa 2013. Kazi yetu muhimu ni kushughulikia upanzi wa miti hasa katika sehemu kame kaskazini mashariki mwa taifa letu la Kenya. Kwa sasa tunatarajia kwamba tutafanya kazi katika majimbo matano: Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo na Marsabit. Na tunaona kwamba miti, tageti yetu ya miti ni miti milioni 10 kwa muda wa miaka 10. Kwa sasa tumefika, miti tuliyozalisha na kupanda zinafika karibu milioni 1 umesho. Huku ni sehemu ambaye ni sehemu kame, na tunaona kwamba vile hali inavyoendelea hasa katika mabadiliko ya hali ya hewa ni hatari, ikiwa na hatutaweza kuhakikisha upanzi wa miti unaweza kuongezeka. Na ikiwa hivyo, mifugo pia, wakazi wetu huku wengi ni wafugaji, na tunaona kwamba baada ya miaka kadhaa, ikiwa ukame zitakuwa zinaendelea hivi, mifugo pia watakosa lishe, ilhali itahatarisha maisha ya binadamu. Kwa sababu hiyo huwa tunapanda miti ya sehemu kame na pia miti ya matunda ambazo huenda watu pia watapata manufaa kiuchumi, na pia kuhakikisha kwamba tumehifadhi mazingira.
Na pengine, hebu tuambie, katika shughuli zenyu za upanzi wa miti au miche, mumeona tofauti tangu serikali ilipoweka sheria ya kutotumika kwa karatasi za plastiki? Kuna mabadiliko ya kimazingira ambayo mumeona ambaye ni afueni ama yanaruhusu zaidi upanzi wa miti sasa?
Kwanza tunapongeza taifa letu la Kenya kwa kuwajibika kupunguza matumizi ya karatasi. Kwa mfano, hata katika upanzi wa miti huwa tunatumia makaratasi, lakini ya plastiki yenye imetobolewa. Basi kwa hivyo, hata kama ni za kutobolewa, gauge ya karatasi imeongezwa hadi gauge 300, tunasema 300 grams. Ni karatasi nzito ambayo ikitumika mara moja bado unaweza kutumia mara ya pili, mara ya tatu, tunaita recycling. Tangu serikali imeweza kuchukua hatua ya kusimamisha matumizi ya plastiki, sehemu hii yetu wakazi ni wafugaji, na mifugo wengi walikuwa wanakufa kwa sababu ya ile karatasi. Unapata mtu anatupa chakula, mtu anatupa takataka ndani ya karatasi, na mifugo walikuwa wanaenda wanakula hizo makaratasi, huenda inafunga tumbo yao na wanakufa. Tangu serikali ilete hiyo sheria ya kupunguza matumizi ya plastiki, tumepata nafuu hata kama wafugaji, kwa sababu idadi ya mifugo ambao walikuwa wanakufa kwa sababu ya kutumia plastiki imepungua sana, na hii imekuwa ni utamaduni hasa ya kutotumia karatasi. Wakazi pia wameweza kuwajibika kwa matumizi ya plastiki. Na ikiwa mtu anatumia plastiki, kwa sasa ni watu wachache, na wanaona pia ni faida kimazingira, kwa sababu napata saa zingine ilikiwa ikinyesha, chupa za maji ya tunaitanga hizi za safe bottles zilikuwa maji, drainage system, na kwa sasa imepungua. Pia kumekuwa na bei ya plastiki. Kuna vijana ambao wameanza kupata ajira kwa kuokota plastiki ambazo zimetumika. Ikiwa hivyo, unapata chupa ya maji ikitumia kinacho single use plastic, ikitumia unapata vijana wanaokota, inapelekwa kwa mashine kama Garissa. Kuna kampuni ambayo inaokota plastiki, inasafisha, kisha inakatwakatwa kwa sababu inaenda kutengenezwa, inaenda kutengeneza mambo mengine Nairobi. Hatuna kiwanda cha kutengeneza mambo ya plastiki Garissa, lakini unapata kwamba plastiki hiyo inaokota. Kwa sababu hata kupata chupa ya maji ya kawaida kutupa ovyo ovyo inakuwa ni vigumu sana. Watu wanaweza kuwajibika kwa mazingira, kwa sababu unavyohifadhi mazingira pia wewe kama mwanadamu maisha yako yanahifadhika.
Naam. Nashukuru sana kwa muda wako. Endelea kubaki kwenye laini ya simu, mgeni wetu Aden Hassan na vile vile Lubuka Yunusu kutoka Uganda. Kwanza tusikie taarifa ambayo imeandaliwa na mwenzetu Austel Malivika akiwa DRC. Tusikie nao hali ikoje huko DRC.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni taifa kubwa katika bara la Afrika ya Kati ambalo lina maji, misitu na mazingira mazuri, akisema Adel Bazizane, waziri wa zamani wa jenda Kivu Kaskazini, kwa sasa akiwa bungeni hapa hapa Kivu Kaskazini.
Kongo inakuwa na mazingira nzuri sana kabisa. Na hiyo mazingira ya Kongo ndio inaacha ulimwengu mzima inaweza kuishi. Lakini kitu ya kuchangaza ni kuona hata mto ya Nile inapita ndani ya Kongo. Na ukiona wakati wanapana hiyo pesa kusaidia watu, Kongo bado sione kama imepata kwa hiyo. Mimi ningeomba kuona namna gani sisi wote tunashitoa kulinda mazingira, na hata kama tumeshuka ndani ya vijiji tumewaambia wakaaji tulinde mazingira, kwa sababu bila mazingira sisi hatuwezi kuishi.
Bazizane amesema kwamba tatizo kubwa wanalopitia raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa hawafaidike kamwe kuhusu ulinzi wa mazingira, hasa misaada kutoka UNEP, shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na mazingira, pamoja na UNESCO, japokuwa Kongo ndiyo husaidia mataifa mengine kama Misri kupitia mto Nile.
Lakini kitu ya kuchangaza ni kuona hata mto ya Nile inapita ndani ya Kongo. Na ukiona wakati wanapana hiyo pesa kusaidia watu, Kongo bado sione kama imepata kwa hiyo. Mimi ningeomba kuona namna gani sisi wote tunashitoa kulinda mazingira, na hata kama tumeshuka ndani ya vijiji tumewaambia wakaaji tulinde mazingira, kwa sababu bila mazingira sisi hatuwezi kuishi. Ningeomba Umoja wa Mataifa wakuwe na hiyo kuraji ya kuweza kushuka, waone namna gani hata sisi wanawake. Mimi binafsi ninakuwa na hekta 5 ya miti ambayo nimepanda mimi mwenyewe. Ningependa waje waone kazi ya wanawake ambao wanafanya kazi ya kupanda miti, ili sisi wote pamoja na wanaume tuweze kulinda mazingira.
Ripoti nzuri sana yake Austel Malivika kutoka DRC. Hapo tumesikia swala ambalo limeibuka kwamba wanawake wanashiriki katika kutunza misitu, na umemsikia akisema kwamba kule DRC mambo ni mazuri, japo wakati wa mkutano wa Nairobi baadhi ya masuala yaliyoangaziwa katika changamoto za kulinda mazingira ni mojawapo ilikuwa ni hali ya ukosefu wa usalama, na nchi ya DRC kigezo kilikuwa kwamba sehemu nyingi zinakosa usalama. Kwa hivyo wageni wetu tutazungumzia swala hilo la usalama, labda vita, kasia, tuzungumzie pia masuala ya sera pindi tutakapoingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Lakini sasa hivi ni vema kukueleza kwamba popote ulipo ambao nasikiliza kwa njia ya redio, ni kwamba tunaendelea kuchukua michango yako kupitia mtandao wetu wa Facebook. Vile vile unaweza ukasikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambao tutakuwa tunausikiliza katika sehemu ya pili baada tu ya dakika takriban moja kuanzia sasa, ambapo ni kufahamishe tu ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, na kwenye laini ya simu tunao wageni wetu. Tuna Abdi Kadir Aden Hassan kutoka nchini Kenya, akiwa ni mkurugenzi mkuu wa shirika la kimazingira la Garissa Million Trees. Vile vile tunaye Lubuka Yunusu ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Chambogo nchini Uganda, ambaye kwa hakika anatuelezea zaidi mambo yalivyo ya kimazingira huko nchini Uganda. Na tutakapoingia katika sehemu ya pili, tutarudi kwenye swala ambalo tumesikia huko la DRC kuhusu mazingira na changamoto zinazowakabili watu wanapojaribu kusikia ama kulinda mazingira. Vile vile tutasikia ripoti kutoka Tanzania pamoja na mgeni wetu kutoka Tanzania. Basi tukutane kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Usiondoke. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington DC. Mimi wako Harrison Kamau. Tumekuwa na sehemu ya kwanza kwa njia ya radio na sasa tumejitosa kwenye www.voaswahili.com wakati tukiwa na wageni wetu, na swala kuu tunalozungumzia leo kwenye Live Talk iliyopo ndio umejiunga na sisi ni kuhusiana na mazingira. Ikizingatiwa kwamba programu ya Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEP imeadhimisha miaka 50 tangu kubuniwa kwake, wakati kukiwa na kikao maalum cha siku tatu kilichomalizikia jijini Nairobi kwa sherehe za kunoga hapo jana, wakati kukiwa na wito wa kimataifa wa kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na uchafuzi wa mazingira. Pia kulikuwa na himizo na makubaliano katika ama miongoni mwa mataifa yaliyoshiriki kwamba ni lazima kubuniwe mkataba wa kudhibiti uchafuzi wa plastiki kufikia mwaka wa 2024. Swala hilo tumekuwa tukilizungumzia kwa takriban nusu saa, na sasa tunapoingia kwenye nusu saa ya pili, bado wageni wetu ninao kwenye laini ya simu, na ninaanza naye Lubuka Yunusu ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Chambogo nchini Uganda. Kabla ya kumaliza sehemu ya kwanza, tumesikia ripoti ya kule DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukasikia kwamba mazingira ni mazuri na miti wanapanda, na wale ni jirani wa Uganda ambapo unatokea. Ninajua kwamba hali ya hewa pia Uganda ni nzuri vile vile kama ya DRC. Je, kumekuwa katika mipaka hasa ya DRC na Uganda kumekuwa na michafuko hapa na pale kutoka kwa wapiganaji. Je, unafikiri swala hilo la ukosefu wa usalama linaathiri utunzi wa mazingira kwa maoni yako?
Kwa maoni yangu, hakika swala hili la ukosefu wa usalama moja kwa moja linaathiri utunzaji wa mazingira. Kama ulivyotudokezea, Uganda tunatambulika kama lulu ya Afrika. Kinachotufanya kuwa lulu ya Afrika ni mojawapo ya sababu ni mazingira safi, hewa nzuri, hali ya hewa ambayo ni safi, maji safi, yani kila kitu kizuri yani nchini Uganda. Lakini tukija kupata tishio hili la usalama, bila shaka swala hili linaathiri utunzaji wa mazingira. Unajua vizuri miezi iliyopita tulipata shambulio la magaidi wa kutoka Kongo ambao makao makuu ni DRC. Pia waasi wenyewe wa DRC kule ndio wanakuja kuua watu wa Uganda na kuua watu wa DRC. Katika hali hiyo basi, kama kuna mikakati ambayo inawekwa ya kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, kwa mfano kupanda hiyo miti, watu hawatapata fursa ya kuendeleza mikakati hiyo kwa sababu ya uchafuaji wa hali tulivu ambayo iliyopo. Lolote lile litakapotendeka, lazima usalama upewe kipaumbele, ikiwemo na utunzaji wa mazingira.
Kweli kabisa, ni vizuri mchango huo ambavyo umetokea, na ningetaka kuuliza labda pengine kwa upande wa utawala wa Uganda, serikali je imebuni programu za kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa mazingira? Turudi pale kwa swala la plastiki ambalo sana sana tatizo lenyewe liko mijini. Japo kuna sheria na kuna mambo yale, kuna kando na kuweka sheria, kuna masomo kwa wananchi wa kawaida kuelimisha kuhusu umuhimu wa mazingira na athari za uchafuzi kama wa plastiki unavyoziba njia za maji, unavyoziba labda mimea kumea. Sasa kuna uhamasisho wowote kutoka kwa serikali kwa wananchi wake?
Kabla sijajibu swali lako, pia ningependa hadhira ipate taarifa hii kwamba tuna swala zima la umaskini. Mtu anaweza akajiuliza kivipi umaskini unaweza ukachangia au kusababisha kuongezeka kwa matumizi ya plastiki. Watu wengi, asilimia kubwa nchini Uganda ni wachumia mdomoni. Inamaanisha kwamba hawana hela za kununua vitu au vyakula vya matumizi wakaweka nyumbani kwa muda wa wiki au mwezi. Wao ni watu ambao wanaenda kutafuta riziki ya leo, kwa hivyo inabidi abebe kitu ambacho atakitumia nyumbani, ama chakula au kinywaji,
kwa hiyo huo mfuko wa plastiki. Kwa hivyo kila siku unakuta kwamba asilimia kubwa ya hao watu wanabeba vitu kwa kutumia mifuko hii ya plastiki, hali ambayo inachangiwa na hali na umaskini. Pili, kuna wale watu ambao wanatumia mdomoni, ndio wanakuta wanakuwa mjini wanakunywa tunayaita huku mnanasi. Mnanasi ni ile juisi ambayo inatengenezwa kutoka na mananasi, alafu inawekwa kwenye hiyo mifuko ya plastiki, ndio wanaokunywa ile chang'aa waragi ambayo inatengenezwa kwenye inawekwa kwenye hiyo mifuko ya plastiki. Kwa hivyo unakuta watu hawa wanachangia kuongezeka kwa mifuko ya plastiki. Kwa hivyo swala hili la unafikiri ni muhimu sana kuliangalia wakati ambapo tunapigana na janga hili au tatizo hili la mifuko ya plastiki. Kwa upande wa serikali, kama nilivyosema, kama ulivyouliza, mikakati ipo kwenye televisheni, kama nilivyokuwa nimetambua kwamba serikali inahamasisha watu kutotumia mifuko hii ya plastiki. Pili, mpaka kwenye kuendelea kwenye kijiji, kumbukeni kwamba hizi taka au mbolea mchanganyiko ambazo zinakusanywa mjini, wale wakulima wetu huwa wanazitamani sana kuzipeleka mashambani kwao kuongezea rutuba, lakini nyingi yazo utakuta kwamba zimechanganywa na mifuko mingi ya plastiki. Wanapoiweka kwenye mashamba yao, unakuta kwamba ardhi una udongo unaharibika na kutoruhusu maji kuingia kwenye udongo na kuharibu hatimaye mimea. Kwa hivyo serikali ilichukua hatua kuhakikisha kwamba hizo taka au mbolea mchanganyiko ambazo zinakusanywa kutoka mjini zinapigwa marufuku. Hakuna mkulima ambaye anaruhusiwa kuzitumia kwenye mashamba yake kama njia ya kuongezea mbolea na rutuba kwenye shamba. Huu mkakati umewekwa na serikali, iko kali, ina mkono mkubwa kuhusu jambo hilo. Jambo jingine, katika shule za sekondari, shule za msingi na vyuo vikuu, kuna vyama ambavyo vimeundwa na vyama vya wanafunzi katika ngazi zote za kilimo kuhusu uhamasishaji wa mazingira. Kwa sababu elimu inapopitishwa kwenye shule inakuwa rahisi kufikia kwa wale watekelezaji. Kwa hivyo vyama hivyo vimeundwa na serikali iko kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba vyama hivi vinaendelea kuhamasisha kwanza wanafunzi, na hatimaye baada ya muda fulani tutakuwa na wananchi ambao wanajua athari ya matumizi ya plastiki na jinsi ya kutunza mazingira yetu nchini Uganda.
Asante sana Yunusu, endelea kubaki kwenye laini ya simu. Najua kwamba Abdikadir Aden bado yuko kwenye laini ya simu na tuna matatizo kidogo, labda simu inakatika ikirudi, lakini nakuomba ubaki pale, manake nataka tuingie Tanzania kidogo tupate Shishikaye Willihad naye anavyosema mambo yalivyo Tanzania.
Kwa kweli nchini Tanzania sasa hivi kuna juhudi tofauti tofauti ambazo zinafanywa na serikali, lakini pia zinafanywa na wadau tofauti tofauti ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama. Kuna wadau wamejikita hususan kwenye kuhakikisha wanasafisha maeneo ya bichi na maeneo mengine, huku wakiwa wanachukua takwimu za uchafuzi ili kuweza kujua ni aina zipi za taka ambazo zinachafua sana mazingira yetu, ambazo hizo sasa kwa takwimu hizo zimesaidia kuweza kuibua changamoto iliyopo kwa sasa na kupropose katika serikalini ili kuweza kuona namna ya kuendelea kukabiliana na changamoto. Kwa hiyo kazi inaendelea kuwa nzuri zaidi kulingana na jitihada ambazo serikali na wadau binafsi wanaendelea kuchukua.
Sasa kuna mataifa ya Kiafrika, kwa mfano Kenya na Rwanda, tayari yamepiga marufuku utumizi wa makaratasi ya plastiki, japo kuna bidhaa nyingine za plastiki ambazo zinaendelea kutumika. Wakati wa shinikizo la mwaka huu ni kwamba mataifa yanataka kabisa kuangamiza ama kumaliza utumizi wa plastiki. Sijui kama Tanzania kuna hatua kama hizo serikali imechukua au katika kudhibiti uchafuzi wa plastiki.
Serikali imeshachukua moja ya hatua za awali katika kudhibiti plastiki ambazo kimsingi zinachafua sana mazingira yetu. Katika udhibiti huo wa plastiki imeanza hatua kwa hatua. Kwa ilianza kudhibiti vifungashio vile tulikuwa vile vibebeo ambazo tulikuwa tunaita mifuko ya plastiki ya rambo, ile ambayo ilikuwa ya rangi. Serikali ilishapiga marufuku, Tanzania sasa hivi haitumiki. Lakini pia serikali ilishapiga marufuku plastic sachet. Sachet zote ambazo walikuwa wanazitumia kwenye vifungashio zilishapigwa marufuku. Kwa hiyo hatua ya serikali kudhibiti na kufutilia mbali kabisa matumizi ya plastiki iko inaendelea. Iko kwenye process za kwenda hatua kwa hatua ili sasa kuweza kuweka mambo vizuri zaidi.
Kuna wakati mmoja wananchi walionekana wakishughulika moja kwa moja katika kusafisha mazingira. Sijui kama hilo bado linaendelea. Wananchi bado wanashughulika moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba mazingira yao ni masafi.
Yeah, mpaka sasa wananchi katika maeneo yao kuna ule usafi tunaita usafi wa mwisho wa mwezi ambao kimsingi umekuwa sasa hivi kama tabia sasa ambao inawafanya wananchi waweze kusafisha maeneo yao ambayo wanakaa. Lakini pia kwa jitihada hiyo ambayo ilianzishwa na serikali ya usafi wa mwisho wa mwezi, wadau wengine pia wameunga mkono jitihada hizo kwa kasi sana na kuweza kuweka mipango ya kushirikisha wananchi kufanya usafi hasa maeneo ya fukwe ambako kimsingi taka nyingi zinakuwa zinaelekea huko kwenye kuchafua sura ya hali ya fukwe zetu. Kwa hiyo jitihada hizo zinaendelea na wadau wengi tuwemo taasisi ya Nipe Fagio na taasisi zingine zimejikita huko ili mradi tu swala la taka liweze kukomeshwa na tuwe na mazingira ambayo ni safi zaidi kwa ajili ya maisha ya viumbe hai hapa duniani.
Naam, na sijui kama Shishikae, kuna wewe ukiwa kama mtaalamu wa masuala ya mazingira, sijui kama kuna taasisi au labda juhudi za kibinafsi za kuhamasisha wananchi kuhusiana na usafi wa mazingira. Kuna elimu inayotolewa kwa watu ambao labda hawana uelewa mwingi wa mazingira? Kuna juhudi kama hizo?
Juhudi zipo nyingi sana. Sasa hapa nitazungumzia kwenye upande wa taasisi hizi NGOs. Kwa mfano nikitolea mfano taasisi ya Nipe Fagio. Inafanya kazi kubwa sana ya kuelimisha wananchi kujua madhara ya takataka, lakini pia kujua hatua ambazo wanatakiwa kuchukua ili kuwa na mazingira yaliyo safi zaidi. Kwa mfano sasa hivi taasisi ya Nipe Fagio inaendesha kampeni hii ya plastic free plastic free East Africa, ambayo hii ina lengo la kuhamasisha East Africa nzima, nchi za East Africa nzima ziweze kuchukua hatua ya kudhibiti haya matumizi ya hii plastiki zinazotumika mara moja.
Asante sana.
Lakini pia lakini pia taasisi ya Nipe Fagio imekifanya kazi kubwa ya kuwaelimisha wananchi kwenye ngazi ya kaya ili wajue sasa mfumo ambao ni mzuri zaidi ambao unaitwa taka sifuri ambao ndio unaweza kukomesha namna nzima ya uchafuzi wa mazingira utokao na taka, ambao huu mfumo unaruhusu wananchi watenganishe taka kwenye ngazi ya kaya.
Naam.
Lakini pia taka hizi zilizotenganishwa zinapelekwa kwenye vituo maalum ambacho kwenye hicho kituo maalum zinachakatwa na kutengeneza vitu vingine. Kwa mfano taka zinazooza zinatengeneza mbolea.
Naam.
Na hizi taka zingine zinaongezewa thamani ili ziweze kurejeshwa kwenye viwanda kwa ajili ya kutengeneza vitu vingine. Kwa hiyo sasa ni moja ya kazi kubwa ambayo taasisi ya Nipe Fagio imeendelea kuelimisha wananchi na kuhamasisha ili tuende katika mifumo ambayo ni mifumo bora zaidi ambayo itasaidia kutatua changamoto za taka.
Nashukuru sana kwa muda wako Shishikae Willihad ukiwa kule Dar es Salaam, na tunashukuru sana kwa juhudi mnazoendelea nazo za usafishaji wa mazingira.
Asante sana.
Karibu. Naam, tukiondoka huko Dar es Salaam nchini Tanzania, naona kabla ya kurudi tu kwa wageni wetu, kidogo tusikie maoni ya Facebook ya wasikilizaji wetu, manake ni wengi wamiminika, maoni yametokea, na Sande Shomari ametusomea baadhi ya maoni yao.
Hai, basi moja kwa moja kutoka meza ya Facebook hapa, kama unikiangalia maoni ni mengi kweli kweli. Naanza naye mwananchi wa kawaida mzalendo, anajiita huyu kutoka Mara, Tanzania. Anasema kitu pekee ambacho napenda kushauri serikali ni kuvishinikiza viwanda kutozalisha tena mifuko ya plastiki. Badala yake vizalishe zaidi vifaa mbadala ambavyo ni rahisi kuoza baada ya matumizi. Naye Ismaili Saki wa Mandeo wa Singida anasema swala la mazingira kwa kweli hivi sasa ni adha ya dunia nzima, kwa sababu baadhi ya mataifa makubwa yana uhakika viwanda vyao vinaathiri mazingira, na isitoshe idadi ya watu inaongezeka mpaka sehemu za hifadhi watu wanajenga tu. Hii ni janga kubwa sana. Mungu ndiye anajua suluhu yake maalum, lakini tuendelee kupanda miti kwa spidi na sehemu za hifadhi tuziheshimu, hiyo pia inaweza kusaidia. Kasim Ali Teacher anasema hapa Kenya swala mazingira lipo kwenye ukurasa za mbele, hasa tunapoingia kwenye serikali za majimbo na kugatuliwa. Hivi leo mazingira yanalindwa, na pia ilichangia nafasi za ajira kuibuka kwa vijana kupewa nafasi ya kuhakikisha usafi kila mahali, na tunajivunia ugatuzi. Zamu ni yake nani huyu? Shukuru Mbole Darius anasema na jambo zuri kukomesha utumiaji wa plastiki kwa sababu zinaathiri mazingira. Na kutana na vijana, kijana mpole Vincent JJ Kaji akiwa Kagongwa, Kahama, Tanzania. Anasema kweli, kwanza hongereni kwa shirika hilo la uhifadhi wa mazingira UNEP kutimiza miaka 50. Lakini kikubwa kwenye maadhimisho haya, mniatumie kuhamasisha jamii kwa ujumla duniani kote kujua kwamba kuna umuhimu wa kutunza mazingira yao. Bila shaka Vincent JJ Kaji. Zamuni yako nani? Juhudi huyu ni Dismas Robin. Anasema juhudi za serikali kusimamisha utengenezaji wa plastiki ni kutafuta njia mbadala. Bila shaka. Naye Richard Kambale akiwa Beni DRC anasema kuacha kila watu watengeneze gari chao cha kutumia kwa nafasi ya plastiki, isiwe mtu anapotumia chombo chake cha asili kama plastiki anaitwa mshamba. Hapo ndipo mambo yatakapoharibika. Haya basi, ni baadhi tu ya maoni ambayo yamekuwa yakimiminika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Ni Udi Kwako Studio, Harrison Kamau.
Asante sana Sunday Shomari kwa kutusomea vizuri maoni ya Facebook kuhusiana na mazingira. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk kutoka hapa Washington DC, na jina langu Harrison Kamau, nikiwa na wageni wangu ambao wako kwenye laini ya simu, Abdikadil Aden Hassan ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Garissa Million Trees nchini Kenya, na vile vile ninaye Lubuka Yunusu ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Chambogo, Kampala nchini Uganda. Nianze nawe Aden Hassan, miaka 50 ya UNEP, wewe ukiwa kama mwana mazingira, je, umeshaona faida yote ya moja kwa moja kutoka kwa UNEP? Kuna ushirikiano wako au wa shirika lako na UNEP?
Asante sana. Kwa muda UNEP imeweza kuwa yakiendelea mambo ya mazingira ulimwenguni, na mambo mengi iliyotia nguvu zaidi miaka zilizopita ni mambo ya sehemu zingine za dunia. Lakini kuanzia mkutano wa UNEP ya 4 na ya 5 na ya mwaka huu, naona kwamba serikali ya Kenya imeweza kuwa katika safu ya mbele na mambo ya mazingira, hasa katika taifa hili letu la Kenya, kama vile masuala ya plastiki, mambo na blue, yani uchumi samawati, mambo ya upanzi wa miti, kwa sababu vile unavyoelewa Kenya ni baadhi ya mataifa yenye mambo ambayo yameathirika hasa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kama kijana na pia mdadisi wa mambo ya mazingira, ninaona kwamba kuna matarajio mengi sana ya kimazingira hasa ya siku zijazo. Kwa mfano upande wa kawi, unapata serikali yetu ya Kenya imetia kipaumbele matumizi ya nyayo za jua kuzalisha umeme na kupunguza matumizi ya hizi diesel, yani diesel propelled engine. Hiyo ni baadhi ya nyayo ambazo serikali imeweza kujitolea, na pia kuna kampeni ya kitaifa ya Kenya ya upanzi wa miti karibu bilioni mbili, ni bilioni moja na nukta nane. Ikiwa hivyo, sisi kama wanaharakati na vijana ambao wanapanda miti, tunaona kwamba tumehusishwa na hundi wakati wetu wa kuhusika hasa, ili pia miaka 50 zijazo ya UNEP, tunaona kwamba tutakuwa tumebadilisha mambo mengi ya kimazingira, na sisi kama taifa letu la Kenya tutakuwa tumefikia hatua kadhaa mbele.
Asante sana kwa jibu hilo. Bwana Yunus, hebu tueleze mambo ya Umoja wa Mataifa, mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa, hasa kwa bara la Afrika. Unafikiria labda wananchi wa kawaida mara nyingi wanaona kama shughuli za mashirika haya ni mikutano mikubwa tu kama uliokuwa Nairobi, ama unaona kama kuna manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi kutoka kwa mashirika haya makubwa ya Umoja wa Mataifa?
Asante. Maoni yangu kuhusu jambo hili, mikutano kama hii ya Umoja wa Mataifa ni muhimu sana katika uendelezaji wa sera, kwanza uundaji wa hili sera, uendelezaji wa sera na uaminifu wake kwa ujumla. Lakini tatizo ni kwamba mikutano kama hii inapotokea, taarifa haziendi chini kabisa kufikia wale walengwa ambao ni wananchi, katika kuwasaidia kutekeleza yale ambayo watakuwa wameazimia au wamepitisha kwenye mikutano hiyo. Kwa hivyo mikutano mwisho ya UN inabaki mikutano ya wale wakubwa kwenye vikao hivyo. Kumbuka kwa mfano, natoa ingawa mfano huko nje ya swala ambalo tunalizungumzia, kuna hapa Uganda kuna wananchi wameamua kutoka kwenye shirika la utengenezaji na nini wa ununuzi wa kahawa kwa sababu ya nchi kuwa kuona kwamba haifaidiki sana na mkakati ambayo inawekwa pale. Kwa hivyo nisemeje, kuwa mikutano kama hii inapotokea, wanaofaidika wanapaswa moja kwa moja kupata hiyo athari chanya ya kuwepo na kuandaa mikutano hii, isibaki tu kwenye ngazi hiyo ya juu na katikati ya viongozi, baina ya viongozi na viongozi. Hiyo mikutano inaandaliwa kwa ajili ya manufaa ya wananchi.
Naam, unajua nimeuliza swali hilo kutokana na ujumbe ambao nimeona kwenye Facebook wake Sami wa Masebu, nafikiri yuko Nairobi. Anasema kuwepo kwa makao makuu ya UNEP hapa Nairobi, Kenya, hakujaleta mwafaka kwa ya kuyatunza mazingira hapa Kenya na eneo zima la maziwa makuu. Licha ya kupigwa marufuku, karatasi za plastiki bado zimesagaa kote kote, na kwa hivyo hatuoni manufaa ya UNEP. Ndio maana yake nikauliza swali hilo, nikitumai kwamba msikilizaji huyo labda anasikiliza na labda hayo ni maoni yake, anasema haoni makubwa. Naona pia kuna wengine ambao wako kwenye Facebook ambao Sandy Shomari, nafikiri atatueleza Sandy Shomari hao wengine ambao pia wametoa maoni, kisha tutafunga show yetu kwa kujua kwamba haya basi tafahamishwa vizuri kwenye upande wa pili kwamba George Njogopa anaripoti kutoka Tanzania. Hebu tumsikize kwanza.
Kumekuwa na hisia kwamba Tanzania tayari imeanza kuonja makali yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi, kiasi cha kusababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii, hasa kutokana na yale yaliyoshuhudiwa katika miaka hivi karibuni. Kuwepo kwa ukame hasa katika maeneo yanayopata mvua kwa wingi ni miongoni mwa mambo yaliyoshuhudiwa katika siku za hivi karibuni, na wataalamu wanasema mabadiliko ya kunyesha kwa mvua ni ishara nyingine inayoelezea kwamba hilo ni janga la kimazingira. Maeneo mengi ya nchi hayakupata mvua kwa wakati, na kwa mujibu wa waziri wa ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira Sulemani Jafo, mabadiliko ya tabia nchi yamegusa karibu kila sehemu ya nchi.
Juzi nilikuwa katika safu za mlima Kilimanjaro. Wataalamu wa hifadhi ya mlima Kilimanjaro wamesema wazi kiwango cha joto kimeongezeka, na joto lile wanasema ni kwamba pepo zinavuma kutoka ukanda wa pwani zikiwa kavu. Maanake saruji katika mlima Kilimanjaro inazidi kupungua, yote ni mabadiliko ya tabia nchi. Kiwango cha maji katika mito yetu, wataalamu wa bonde wanafahamu mtiririko wa maji unazidi kupungua. Ndio maana maeneo mengi sana ya miji leo hii tuna changamoto kubwa sana ya maji. Kiwango cha maji kimepungua karibu kwa nusu.
Baadhi ya mambo yanayotaja kwamba ndio kichocheo cha uharibifu wa mazingira ni pamoja na shughuli za kila siku za binadamu wanaofanya hivyo kwa ajili ya kujinufaisha kiuchumi na wale kwa ajili ya kumudu maisha yao ya kila siku. Serikali imelazimika kuchukua hatua mbalimbali ambazo, kama anavyosema makamu wa rais Dr. Philip Mpango, ni pamoja na kuanzisha kampeni ya upandaji miti na uhimizaji wa matumizi ya nishati mbadala.
Hatuwezi kuacha nchi yetu ikaendelea kuharibika. Kwa hiyo kwanza kuhamasisha wananchi katika utunzaji wa mazingira, kukabiliana na madhara yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, na kufuatilia utekelezaji kwa karibu na kutolea taarifa. na juhudi hizo zinajumuisha upandaji wa miti kwa ajili ya biashara, miti ya matunda na miti ya dawa.
Kando na hayo, kumekuwa na juhudi za utunzaji wa mazingira zinazoendelea kufanywa na taasisi za kiraia katika kile kinachoonekana ni kujaribu kuinusuru nchi kutotumbukia katika hali mbaya zaidi ya uharibifu wa mazingira. Huyu ni miongoni mwa wataalamu hao.
Kwenye suala la usimamizi wa taka, wadau wanafanya kazi kubwa sana, na mpaka sasa matokeo ni makubwa Tanzania, ambayo yako kwenye upande wa udhibiti na usimamizi wa taka. Lakini pia ukiangalia kwenye swala zima la upandaji miti, kuna wadau wengi wamejikita katika kuhakikisha mazingira yanakuwa salama, hali ya hewa inaboreka, kwa kujikita katika upandaji miti na urejelezaji wa miti asilia ambayo ilikuwa imepotea.
Na hiyo ni ripoti kutoka Tanzania. Umesikia wataalamu wakisema kwamba hali ya hewa imebadilika, kuna upepo ambao hauna unyevunyevu, yani upepo usio na maji kabisa, unaozidisha hali ya ukame nchini. Sasa je, bwana Yonusu, hebu tueleze, wakati mkiwa kwenye vyuo, wakati mkiwafunza wanafunzi ambao kwa hakika wana uwezo mwingi pindi wanapomaliza masomo yao, kuna elimu hasa mnaoelekeza kuhusiana na mazingira, ikizingatiwa kwamba mazingira basi ndio uhai wa binadamu?
Hilo kwa kweli lipo. Sana sana tumepata mageuzi makubwa katika uandaji wa mitaala nchini Uganda kuhusu elimu. Tunahakikisha kwamba tunaandaa mitaala ya umiliki pamoja na kuwafunza wanafunzi kuwa na ujuzi wa masomo fulani, lakini muhimu zaidi tunaandaa mitaala ambayo inawasaidia wanafunzi kupata hizo stadi za kimaisha na maadili na zile stadi za kudumu. Na miongoni mwa stadi hizo ni namna ya utunzaji wa mazingira. Kuna mada ambazo ni mahsusi zinajisimamia ambazo zinazungumzia kuhusu masuala ya utunzaji wa mazingira. Kwa hivyo mtoto au mwanafunzi anapotoka kwenye ngazi yoyote ile, kuchukua mfano wa shule ya msingi, amejiunga na shule ya sekondari, baada ya shule ya sekondari ameamua kutoka kufanya shughuli zake za hapa na pale, atakuwa na ule umahiri, atakuwa na huo uwezo wa kutambua kwamba mazingira ni kitu mtunu ambayo tulipewa na Mwenyezi Mungu, ambayo tunapaswa kuifanya nini, kulitunza kwa namna yote aile. Ni stadi ambazo wanazipata kutokana na mtaala huu ambao unamkuza, yani kumfanya raia ambaye anawajibikia nchi yake pamoja na kutunza mazingira. Hilo tumelishughulikia na linabainika waziwazi kwenye mtaala ambao umeandaliwa hivi karibuni na unashughulikia masuala hayo. Stadi za kimaisha sana sana na stadi za kudumu ambazo zinarishishwa toka kizazi kimoja hadi kingine. Hakikuta kwamba miongoni mwa masuala ambayo yatakuwa yanaendelezwa ni suala zima la utunzaji wa mazingira, ili tuwe na mandhari safi na nchi ambayo inapendeza.
Naam, labda kwa sekunde chache sana, unaona Afrika itakuwa wapi kufikia mwaka wa 2024 kama ilivyokusudiwa ama mapendekezo ya UNEP? Kwa kifupi sana,
mabadiliko yanaweza yakatokea, lakini sana sana serikali isipowajibika. Nimetoa mifano mingi hapa nchini. Sera zipo nzuri, sheria zipo nzuri, lakini tunaona uaminifu na utendaji kazi.
Naam.
Haupo. Kwa hivyo ni mkono wa serikali kuhakikisha kwamba hizo sheria ambazo zipo
zimetimizwa.
Zikitekelezwa huenda hatutafika pale.
Nashukuru sana kwa muda wako. Naona muda kabisa umetupa kisogo, na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Isa, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau, nikiwashukuru wageni wetu wote walioshiriki pamoja na wote walioandika ujumbe kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Hadi wakati mwingine basi, kwa heri ya kuonana kutoka hapa Washington DC.